There are various names by which reference.
Maraming pangalan ang tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Ipinababatid sa atin ang mga pangalang ito ang iba't ibang aspeto ng misyon ng pagtubos ng Panginoon. Halimbawa, ang pangalang tagapagligtas. Alam natin ang ibig sabihin ng maligtas dahil min sa buhay natin ay nakaranas tayo na maligtas. Noong mga bata pa kami ng aking kapatid na babae, naglalaro kami minsan sa ilog sakay na maliit na bangka nang basta na lamang naisip na umilis sa ligtas na palaruan at bungan yon ay natangay kami ng agos pababa sa mapanganib na ilog. Narinig ni Itay ang paghingi namin ng tulong at sinagip kami mula sa panganib. Kapag iniisip ko ang pagsagip, naalala ko ang karanasan yon. Ang pangalang manunubos ay may gayon ding kahulugan. Ang tumubos ay magbayad para mabawi ang isang bagay. Sa batas, natutubos ang ari-arian kapag binayaran ang buong inutang o prendang kapalit nito. Sa lumang tipan, ang batas ni Moises ay may iba't ibang paraan upang mapalaya o matutubos ang mga alipin at ari-arian sa pamamagitan ng pagbabayad ng salapi. Ang kilalang gamit ng salitang tubusin sa banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagliligtas sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Matapos ang pagliligtas na iyon, sinabi sa kanila ni Moises, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon, inilabas niya kayo sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Faraon na hari ng Ehipto. Ang tema ng pagliligtas ni Jehova sa mga tao ni Israel mula sa pagkaalipin ay maraming beses na mababasa sa mga banal na kasulatan. Kadalasan ginagawa ito para ipaalala sa mga tao ang kabutihan ng Panginoon sa pagliligtas sa mga anak ng Israel mula sa taga-Ehipto. Ngunit ginagawa rin ito para ituro sa kanila na mayroon pang mangyayaring pagtutubos sa Israel na higit na mahalaga. Itinuro ni Lehi at ang Mesiyas ay paparito sa kaganapan ng panahon upang kanyang matubos ang mga anak ng tao mula sa pagkahulog. Isinulat ng mga awit, ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol. Ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaias, aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsasanggalang salangsang at parang alapaap ang iyong mga kasalanan, manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos kita. Ang pagtubos na tinukoy sa tatlong banal na kasulatang ito, mangyari pa ay ang pagbabayad sala ni Hesukristo. Ito ang walang hanggang pagtubos na inalay ng ating mapagmahal na Diyos. Taliwas sa mga pagtubos sa ilalim ng batas ni Moises o sa makabagong batas, ang pagtubos na ito ay hindi binabayaran sa pamamagitan mga bagay na nangangasisira ng pilak o kinto. Kay Kristo ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng ating biyaya. Itinuro ni Pangulong John Taylor na dahil sa sakripisyo ng manunubos na bayaran ang pagkakautang na gawa ang pagtubos na tupad ang tipan, naibigay ang kinakailangan ng katarungan at ang lahat ng kapangyarihan ay naibigay sa mga kamay ng anak ng Diyos. Kabilang sa epekto ng pagtubos na ito, ang pagdaig sa kamatayang pisikal para sa lahat ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, nadaigig ang kamatayang temporal at lahat tayo ay mabubuhay na mag-uli. Isa pang aspeto ng pagtubos na ito ni Kristo ay ang tagumpay laban sa kamatayang espiritual. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa at kamatayan, nagbayad sala si Kristo para sa mga kasalanan ng sangkatauhan sa kondisyong sila ay magsisisi. Sa makatwid, kung tayo ay magsisisi, mapatatawad tayo sa ating mga kasalanan na ang halaga ay nabayaran na ng ating manunubos. Ito ang magandang balita para sa ating lahat, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung mga lumilihis mula sa landas ng kabutihan ay lubos na nangangailangan ng pagtubos na ito at kung sila ay ganap na magsisisi, makakamit nila ito. Ngunit yung nagsikap na mamuhay ng mabuti ay kailangan din ng lubos na pagtubos na ito dahil walang makararating sa kinaroroonan ng Ama nang walang tulong ni Kristo. Dahil sa mapagmahal na pagtubos na ito, ang buhay ng lahat nang nagsisisi at sumusunod kay Kristo ay nakatutugon sa hinihingi ng batas at katarungan at awa. Dakila, malwalhatid, sadyang ganap, hangaring tayo matubos, pag-ibig, awa at katarungan ang nagtutugma ng lubos. Itinuro ni Pangulong Boyd K. Packer, may manunubos, isang tagapamagitan na kapwa may pagnanais at kakayahang tugunan ang hinihingi ng katarungan at nagbibigay ng awa sa lahat na nagsisisi. Ang mga banal na kasulatan, panitikan at mga karanasan sa buhay ay puno ng mga kwento ng pagtubos. Sa pamamagitan ni Kristo, mababago ng mga tao ang kanilang buhay at tatanggap ng pagtubos. Gustong-gusto ko ang mga kwentong ito ng pagtubos. May kaibigan ako na hindi sinunod ang mga turo ng simbahan noong kanyang kabataan. Noong magbinata siya, natanto niya ang mga bagay na nawala sa kanya sa hindi pamumuhay ng ebanghelyo. Siya ay nagsisi, nagbagong buhay at namuhay ng matuwid. Isang araw matapos ang matagal na di pag Kikita, nakita ko siya sa templo. Nakita ko sa kanya ang liwanag na dulot ng ebanghelyo at naramdaman ko na matapat siyang miyembro ng simbahan na nagsisikap na ipamuhay ng ganap ang ebanghelyo. Isang pagtubos ang naganap sa kanya. Minsan ay ininterview ko para sa binyag ang isang babae na nakagawa ng napakabigat na kasalanan. Itinanong ko sa kanya kung naunawaan niya na hindi na niya maaaring ulitin kahit kailan ang kasalanan yon. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata at tinig na nagsabing, "President, hindi ko po magagawang ulitin ang kasalanan yan. Iyan ang dahilan kaya gusto kong magpabinyag upang malinis ako mula sa epekto ng napakalaking kasalanan yan." Isang pagtubos ng naganap sa kanya. Sa pagbisita ko sa mga state conference at iba pang pulong nitong nakalipas ng mga taon, naalala ko ang panawagan ni Pangulong Monson na hanapin at iligtas ang mga digaanong aktibong miyembro ng simbahan. Sa isang state conference, nagkwento ako tungkol sa miyembro na muling naging aktibo matapos bisitahin ng kanyang bishop at iba pang leader at sabihin sa kanya na kailangan siya, at pagkatapos itinawag siyang maglingkod sa ward. Hindi lamang tinanggap ng lalaking ito ang tungkulin kundi binago pa ang kanyang buhay at gawi at naging ganap na aktibo sa simbahan. Kasama ko sa kongregasyon ang isa kong kaibigan ang ikwento ko ito. Kitang-kita ang pagbabago sa kanyang mukha habang ikinukwento ko yon. Nagpadala siya sa akin ng email kinabukasan at sinabing naantig siya sa kwento dahil ang kwento ay ng pagiging aktibong muli ng kanyang biyen ng lalaki ay katulad na nangyari sa lalaki. Sinabi niya na dahil sa pagbisita ng bishop at ng paanyayang paglingkod sa simbahan, muling pinagnilayan ng kanyang biyenan ang buhay nito at patotoo at nagbagong buhay at tinanggap ang tungkulin. Ang lalaking yon ay napabalik sa simbahan ay may 88 ina po na mga aktibong miyembro ng simbahan. Kalaunan sa isa pang pulong, pareho kong nilalaman ng dalawang kwentong ito. Kinabukasan, nakatanggap ako muli ng email na nagsisimula sa ganyan din ang nangyari sa tatay ko. Ikinwento sa email na iyon ang nagmula sa stake president kung paano inanyayahan ang kanyang ama na maglingkod sa simbahan kahit matagal na itong hindi nagsisimba at may ugaling dapat baguhin. Tinanggap niya ang paanyaya at dahil doon ay nagsisi at kasunod niyo ay naging stake president at pagkatapos ay mission president at nagtayo ng pundasyong sasaligan ng kanyang angkan upang sila man ay maging matatapat na miyembro ng simbahan. Pagkaraan ng ilang linggo, binahagi ko ang tatlong kwentong ito isa sa isa pang state conference. Pagkatapos ng pulong, isang lalaki ang lumapit sa akin at sinasabing hindi yan tungkol sa kanyang ama ng kwentong iyon. Iyon ay kwento tungkol sa kanya. Sinabi niya sa akin ang mga pangyayaring naghikayat sa kanya na magsisi at lubos ang bumalik sa simbahan. At gayon ang nangyayari. Kapag naalala ko ang panawagan na hanapin at ibalik ang mga digaan o aktibo, nakaririnig ako ng mga kwento ng mga taong tumutugon sa paanyayang bumalik at baguhin ang kanilang buhay. Nakaririnig ako ng maraming kwento ng pagtubos. Bagaman hindi natin kailanman mababayaran ang manunubos sa kanyang ginawa para sa atin, hinihingi ng plano ng kaligtasan na ibigay natin ang lahat ng ating makakaya upang gawin ang makapagsisi at magawa ang kagustuhan ng Diyos. Isinulat ni Apostle Orson F. Whitney, tagapagligtas ng aking kaluluwa na sa akin ay lumikha. Sa kapangyarihan ninyong taglay, ang dusa ko ay nawala. Pasasalamat ang sambit sa inyo o malwalhating Diyos ng Israel. Hindi kailanman mababayaran, pagmamahal ko'y pagdamutan. Dalisay mong salita, diba't ligaya sa puso ko sa umaga ay galak, sa gabi ay pangarap. Hayaan kong gayon ang aking sambitin, kalooban ninyo ang gagawin. Pinatutotohanan ko ang kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Kristo. Kapag tayo ay nagsisi at lumalapit sa Kanya, matatanggap natin ang lahat ng pagpapala ng buhay na walang hanggan. Nawa ay magkaroon tayo ng sariling kwento natin sa ng pagtubos ang aking dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.